ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝዓረፈት ፍልጢ ጸላም ኣሜሪካዊት ጋዜጠኛ ጎን ኣይፍል ታሪክ ህይወት ከዘንቲ እዩ። ቆንጅታየ ኣብ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ቪኦኤ ተመርኪሳ ዘዳለወቶ ገብረ ገብረ መድህን ብከምዚ ሰዕብ ከቕርቦ እዩ።
ብሙያኣ ዝለዓለ ኣድናቆትን ተፈላጥነትን ዝረኸበት ኣፍሪካዊት ኣሜሪካዊት ጋዜጠኛ ጉዌን ኣይፎ ኣብ መበል 61 ዓመታ ብጠንቂ ናይ ማህፀን ካንሰር ነይራ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝዓረፈት። ጋዜጠኛ ጉዌን ኣይፍል ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ብኣጻብዕቲ ይቝጸሩ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ዓበይቲ መራኸቢ ማዕኸናት ኣሜሪካ ትሰርሖም ብዝነበረት ሽማ ዘመዝገበት ኣብነታዊት ጋዜጠኛ ከም ዝነበረት መሳርሕታን ካልኦትን ይምስክሩላ። ካብ ኣድነቕቲ ሓደ ዝኾኑ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ጉዌን ምዕራፋ ምስ ሰምዑ ጋዜጣዊ መግለጺ ይህቡ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ናይ ጉዌን ሙያዊ ክብርነት ኣብ እዋን ቃለ ምልልስ ንዕኦም ካብ ዝሓተቶቶም ሕቶታት ከይተረፈ ዝፈልጦን ዘንቖን እዩ ክብሉ ንስድራኣን ንናይ ሙያ ኣጋራን መሳርሕታን ከምዚ ኢሎም።
On a personal note, Michelle and I want to offer our deepest condolences to Gwen Eiffel's family.
ሚሸልን ኣነን ንመላእ ስድራ ጉዌን ኣይፍልን ንዓኹምን ዓሚቕ ሓዘንና ንገልጽ። ጉዌን ፈታዊትና ነይራ። ሞያዊ ሓላፍነታ ብዝለዓለ ብቕዓት እተኽብር፣ ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ሰባት ብኸበድቲ ሕቶታት እተጨንቕ፣ ዴሞክራሲና ክሰምር ወሳን ንዝኾነ ነጻነትን ነጻ ፕረስን እትሕለቕ ሰብ ነይራ።
ኣብ ፒቢኤስ ን17 ዓመታት ኣብ ዝሰርሓትሉ እዋን ኣብ ፒቢኤስ ኒውስ ኣወርስን ኣብ ዋሽንግተን ዊክን ንዝቐርቡ ትንታነታት ብመምራሕን ማናጂንግ ኤዲተር ብምዃንን ኣገልግላ እያ። ቅድም ክብል እውን ኣብ ኒውዮርክ ታይምስን ዋሽንግተን ፖስትን ከምኡውን ባልቲሞር ሳንን ኣብ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ጋዜጣታት ኣሜሪካ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ጸብጻባት ብምቕራብ ብቕዓቶም ካብ ዘመስከሩ ሓንቲ ነይራ። በዚ ምኽንያት እውን ብዙሓት ዓበይቲ ሽልማታት ረኺባ እያ።
Good evening, I'm Judy Woodruff.
And I'm Gwen Eiffel. Those are just some of the stories we're covering on tonight's PBS NewsHour.
ዑምቀት ናብ ህዝቢ እተቕርቦም ጸብጻባትን ፕሮግራማትን ብዝምልከት ጁዲ ውድሩፍ ዝተብሃለት ጋዜጠኛ ብናይ ባዕላ ናይ ጉወን ኣንደበትን ድምፅን ከምዚ ኣቕሪባቶ ነይራ።
How do we as a nation cope with race, conflict, and our inability to see each other?
ከም ሃገር ከመይ ጌርና ኢና ንርእስና ምስሉ ኩነታት ዘርኣውነት ግጭትን ንሓድሕድና ብዓይኒ ናይ ዘይምረኣይን ሕፅረት ከነሳንዮ ንኽእል? ምክንያቱ ኣብዛ ሃገር ብዛዕባ ዘሎ ዘርኢ ክንዛረብ ከለና ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ኢና ንዛረብ። ስለምንታይ ኢና ብዛዕባ ፀዓዱ ዘይንዛረብ?
Why don't you mention Donald Trump by name?
You know, he seems to do a good job mentioning his own name. So
ጠቕላሊት ዓቃቢት ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ሎሬታ ሊንች ንጉዌን ኣይፍል ከምዚ ክብላ ኣድናቆቶን ይገልጻ።
And it was that trust, her dedication, that was her stock in trade.
ዕጥቃ ሞያዊ ውህብቶኣን ትብዓታን ነይሩ። ናይ ብቕዓት መለክዒና ንሳ እያ። ንስድራኣን፣ ንብፆታን፣ ንመሳርሕታን ጥራይ ኣይኮነትን፣ ንሓቂ ብዘለዋ እምነት እውን እምበር።
ወለዳ ካብ ባርቤሮስን ፓናማን ዝመጹ እዮም። ምስ ብዙሓት ኣሕዋታን ኣሓታን ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝዓበየት ጉዌን ኣይፍል ወላዲ ኣቦኣ ናይ ኣፍሪካ ሜቶዲስት ኤጲስቆጲስ ቤተ ክርስቲያን ካህንን ተሓላቓይ ሲቪላዊ መሰላትን ነይሮም። ኣብ ማሳቹስትስ ኮሌጅ ሲመንስ ብጋዜጠኝነት ዝተመረቐት ጉዌን ኣብ ጋዜጣ ቦስተን ሄራልድ ብተለማማድነት ሰሪሓ። ኣብ እትሰርሐሉ እዋን ዘርኣዊ ምፍርራሕ ይበጽሓ ነይሩ። ምስ ተመረቐት ግን ኣብ መወዳእታ ሰብዓታት ኣብዚ ጋዜጣ ብሪፖርተርነት ተቖጺራ ሰሪሓ እያ። ከም ሓንቲ ጸዓዱ ዘይኮኑ ሒደት ሰራሕተኛታት ዜና ምጽሓፍ ከም ዝኽእል ኣብ ዝተውሃበኒ እዋን ፈጺመ ከቕርብ ከም ዝኽእል ከረጋግጽ ነይሩኒ ትብል ብዛዕባ ተሞክረኣ ክትዛረብ ከላ ጉዌን
ኣብ ስርሐይ ውድቀት ኣይጋጠመንን፣ ምክንያቱ ድማ ብፅንዓት ስለ ዝሰራሕኩ እዩ። ዝኣተኻሉ መንገዲ ከይኮነስ ምስ ኣተኻ እንታይ ሰሪሕካ እዩ ትቑም ነገር? ኣዕሩኽቲ መሓዝ፣ ክሕግዙካ ድልዋት ካብ ዝኾኑ ሰባት ክትምሃር ድልው ምዃን እዩ እቲ ቀንዲ።
ናይ ሲኤንኤን ጋዜጠኛ ዳን ሌመን ስራሕ ጋዜጠኝነት ክጅምር ከሎ ጉዌን ኣይፍል ዝገበረትሉ ሙያዊ ሓገዝ ዜና ዕረፍቲ ከቕርብ ከሎ ንብዓቱ ክቆፃፀር ኣይከኣለን።
I first met Gwen at a National Association of Black Journalists convention in the mid-90s when I was trying to become an honorary.
ንጉዌን ንፈለማ ግዜ ዝረኸብክዋ ኣብ ምፋርቕ ተሰዓታት ኣብ ሓደ ጉባኤ ከም ጀማሪ ሪፖርተርነት ኣብ ዝተለኣኩሉ እዋን እዩ ነይሩ። ብርሑቕ ዘድንቓን ዝፈትዋን ሰብ ናተይ ናይ መጀመርያ ስራሐይ ርእያ ርእቶ ንኽትህበኒ ፍቓደኛ ኮይና ሽዑ ዝተዛረበትኒ ቃላት ሓንቲ ብሓንቲ ይዝክረኒ። ሕጂ ድማ ኣነ ንዓኣ ዝብላ ኣለኒ። ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝበዝሕዎ ሙያ ፆታን ቀለምን ከይዓገተኪ ዝለዓለ ብቕዓት ዝነበረኪ ድምፂ ኣልቦ ነጐድጓድ ይኽንርኪ።
ጉዌን ኣይፍል በቢዕለቱ ካብ ዝቐርቡ ዜናታት ብዝዘለለ ዕሙቕ ዝበለ ሓቂ ክንፈልጥ ተተባምዐና ነይራ ይብሉ መሳርሕታ። ጋዜጠኛ ጉዌን ኣይፍል ንሸሞንተ ፕሬዚዳንታዊ ወፍርታት ምርጫ ተኸታቲላ ጸብጺባ እያ። ክልተ ናይ ምኽትል ፕሬዚዳንታዊ ክትዓትን ከምኡ ውን ኣብ ናይ ሎም ዘበን ናይ ዴሞክራሳውያን ፓርቲ መባእታዊ ምርጫ ሕጹይ ዴሞክራሳውያን ፓርቲ ንምዃን ይወዳደሩ ዝነበሩ ሂላሪ ክሊንተንን በርኒ ሳንደርስን ዘካይድዎ ክትዕ እውን መሪሓ እያ።